Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo temu od protekle nedelje. Naime, polovinom februara održana je 54. sjednica Skupštinskog odbora za ljudska prava, koja je na dnevnom redu imala konsultativno saslušanje ministara prosvete, rada i socijalnog staranja, zdravlja i ljudskih i manjinskih prava, vezano za postzakonski nadzor nad zakonom o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, s akcentom na član 21 ovog zakona, koji se odnosi na zabranu diskriminacije lica s invaliditetom u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Večeras ćemo čuti predstavnike međunarodnih i nevladnih organizacija Crne Gore šta su kazali na ovu temu. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ja ti te opet staviti ruke.
U narednih 60 minuta, poštovani slušalci, čućete najzanimljivije akcente iz rasprave u kojoj su učestvovali predstavnici međunarodnih i nevladnih organizacija u Crnoj Gori na 54. sjednici Skupštinskog odbora za ljudska prava, koji je na dnevnom redu imao konsultativno saslušanje ministara prosvete, rada i socijalnog staranja, zdravlja i ljudskih i manjinskih prava na temu postzakonski nadzor nad zakonom o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, s posebnim akcentom na član 21 koji se odnosi na zabranu diskriminacije u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Osava Makavi Kagali, je kazao da je zadovoljan saradnjom sa Skupštinskim odborom u ovoj oblasti.
Thank you very much, Mr. Chair, for your invitation to UNICEF and to join this session and so many other sessions that we had always been engaged and having these conversations with you. I really applaud this
zaista pozdravljam partnerstvo koje mi ostvarujemo sa Skupštinom Crne Gore i gdje svi zajedno radimo u najboljem interesu djece i gdje se svi staramo da svako dijete u Crnoj Gori. Hajde da se vratimo malo unazad. Prije nekoliko godina u Crnoj Gori tema invaliditeta je bila u sjenci kada su u pitanju javne rasprave. I zahvaljujući onome što su moje kolege pomenule što se tiče kampanja za podizanje svijesti, mi smo tu tišinu prekinuli. Nakon tog perioda postojao je period u kojem su kolege iz različitih resornih ministarstava i sa kojima smo mi radili zajedno i koji sjede ovdje, oni su se zaista trudili da uspostave politike i da uspostave prave okvire kako bi se napredovalo u ovoj oblasti. Oni su se trudili dosta naprave i budžetske planove i također da uspostave i monetarne okvire. U tom smislu mislim da postoji još mnogo oblasti koje treba da pokrijemo, kojima treba da se bavimo i ne mogu da kažem da je posao završen, ali makar imamo pristojnu osnovu kada su u pitanju planovi koje sada imamo i znamo da Crna Gora zna šta treba da uradi. Makar sada Crna Gora to zna šta treba uraditi, ali kako bismo mogli da sprovedemo ove planove, mislim da je također važno da se postaramo da su da ovi planovi imaju svoje resurse i da možemo da razvijemo ono što smo dogovorili. A ja zaista mislim da Skupština ima ulogu kada je u pitanju dodjeljivanje neophodnih budžetskih sredstava. Također bi trebalo, želio bih da kažem ovdje, zaista moram da pođem ranije jer imam drugu obavezu, ali bih svakako želio da naglasim da kao što su mnogi rekli, uključujući moje kolege iz Kancelarije zaštitnika, sada je glavni cilj Crne Gore da sprovede ove planove u praksi. I to je nova faza oko koje ćemo se svi složiti i naš put u tom smislu tek počinje i mi moramo učiniti ove planove operativnim u praksi. Postoje neke rupe, neke praznine, nešto je od toga je pomenuto, nešto bih želio da naglasim. Mislim da je izazov u Crnoj Gori, kao što su pomenule i moje kolege, to što moramo da unaprijedimo medicinski model kada je u pitanju utvrđivanje invaliditeta i to tek treba da unaprijedimo i znam da se ovdje vode da se prave veliki napori, ali mora to da nam bude prvi cilj. Druga stvar je da bi radili u najboljem interesu djece sa posebnim potrebama je javna rana intervencija. Jer na taj način možemo da pomognemo djeci ako im uspostavimo dijagnozu u ranoj fazi. To bi bilo u najboljem interesu kako bismo zaista na minimum sveli uticaj ovih poteškoća. Treće, također bih želio da kažem da iako smo se promijenili, još uvijek postoji stigma u društvu po ovom pitanju i ovo je posao na kojem moramo da radimo zajedno, da nastavimo da radimo. Jer ako govorimo o inkluziji, tu to se ne odnosi samo na obrazovanje. Zaista moramo da radimo ka sveobuhvatnom uključivanju u sve aspekte društva i života. I mislim da je ovo put koji moramo da pratimo, imamo još mnogo posla tu. Također bih želio da govorim u ime djece koja su pod institucionalnom brigom i ovdje imamo disproporcionalni broj djece sa invaliditetom koje su smještene u nekim velikim institucijama. Moramo naći zajedno rješenje kako bismo išli naprijed i u ovom smislu. Još jedna oblast koja je pomenuta, znamo da djeca sa posebnim potrebama koja primaju institucionalnu brigu, ali ne znamo koliko je ovaj problem zaista u zemlji, jer nisu svi dospjeli do toga da koriste obrazovne usluge ili druge usluge. Ja mislim da su najranjivija ona djeca koja su trenutno nevidljiva i koja ne koriste ove usluge. I zaista mislim da je važno da dobijemo podatke o sveukupnom broju djece sa posebnim potrebama. Znam da se Monsat priprema za popis stanovništva i sad mu je prilika da dođe do svake kuće i da vidi šta se dešava i da saznamo koliko imamo djece sa posebnim potrebama, a koje ne vidimo. Ne možemo napredovati ako ne znamo ukupan broj djece koja imaju posebne potrebe. Tako da molim vas, hajde da zajedno napravimo napore da svako dijete bude vidljivo. Jer mislim da je ovo naša moralna obaveza, ali također da je to i pametan i pravi način na koji treba da postupamo. Tako da bih još jednom želio da pohvalim naše partnerstvo. A naše partnerstvo je putovanje na koje smo tek počeli i treba da budemo ponosni na ono što smo do sada postigli, ali treba da budemo svjesni da imamo još veliki put koji treba da pređemo. I mogu da vidim Crnu Goru kako napreduje u ovome, jer mislim da mi možemo postaviti primjer u Crnoj Gori kako svijet može da se preokrene za kratko vrijeme.
U ime Kancelarije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, savjetnica za ljudska prava Anjet Lajting kazala je da postoje napreci u ovoj oblasti koji se odnose na lica s invaliditetom, ali da oni još nisu dovoljni.
Good afternoon everyone. My name is Anjet Lajting, Human Rights Advisor in the UN. So thank you very much
for Ujedinjenim nacijama. Hvala mnogo na ovoj prilici da budem danas ovdje i da budem prisutna na sjednici vašeg odbora i željela bih da iskoristim priliku da spomenem neke od preporuka koje smo dali u prethodnih godina, to jest koje je dao odbor za prava ljudi sa posebnim potrebama i za prava djeteta Ujedinjenih nacija. 2017. smo preporučili Crnoj Gori kada je u pitanju zakon o zabrani diskriminacija i preporuke koje se odnose na inkluzivno obrazovanje. Prije nego pređem na preporuke, željela bih da kažem da su oba ova odbora pohvalila Crnu Goru zbog usvajanja zakona o zabrani diskriminacije osoba sa posebnim potrebama, naročito kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje. Pohvalili su vaše mobilne timove kako bi što veći broj djece imao pristup obrazovanju. Naš odbor je ipak izrazio zabrinutost da definicija smještaja u zakonu nije u skladu sa pravima koja su spomenuta u Konvenciji o pravima djece. Možda je ovo promijenjeno od kad smo mi dali preporuku 2017. Što se tiče preporuka, treba napraviti dalji napredak kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje i želio bih da pomenem u ovom smislu da se nešto od ovoga odnosi na bolje podatke kada su u pitanju djeca u redovnim školama kao i u tercijalnom obrazovanju. Ne priča se, nemate mnogo podataka o tome. Također treba revidirati sistem procjenjivanja djece sa posebnim potrebama od medicinskog procjenjavanja do drugog procjenjavanja. To su pomenuli gospođa Barijana i gospodin Osama. Također oba naša odbora su tražila da se više ulaže u obuku nastavnika i zaista je dobro čuti ovdje da se ovo već delo već počelo. Ono što bih željela da pitam, to jest da sve ovdje zamolim da uzmete u obzir preporuke ova dva odbora, oni koji sprovode zakone, ali naravno i oni koji vrše nadzor nad zakonima, i također bih željela da ohrabrim sve vas da se postarate da se ostvari napredak. I ove godine vlada priprema srednjoročni izvještaj o sprovođenju preporuka iz univerzalnog izvještaja i izvještaja o ekonomskim i kulturnim pravima. To bi također trebalo da se završi ove godine.
Predstavnica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Anđela Radovanović, nije krila razočaranje što sjednici ne prisustuje ni jedan od pozvanih ministara.
Jer to u jednu ruku oslikava stav samih ministara i ministarstava prema temi uopšte učešća osoba s invaliditetom u bilo kom aspektu života. Ako bismo krenuli sada da govorimo uopšteno o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, bojim se da bi nam bilo premalo vremena, jer je to širok opseg tema, pa ću ja o onome o čemu danas govorimo, konkretno o oblasti obrazovanja i vaspitanja, govoriti u jednom segmentu, a prepustit ću i kolegama koji su danas sa mnom riječ. Ako bismo inkluzivno obrazovanje posmatrali kao transformaciju kulture, politike i prakse u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima, da bi se odgovorilo na različite zahtjeve i identitete pojedinačnih učenika, odnosno studenata, uz ulaganje napora za uklanjanje barijera koje ograničavaju mogućnosti, kako inkluzivno obrazovanje definišu dokumenta Ujedinjenih nacija, onda bi to inkluzivno obrazovanje trebalo da služi da se pruži podrška svoj djeci, a ne samo djeci s invaliditetom. Ono što, nažalost, danas imamo u praksi, daleko je od onoga što su definicije međunarodnih dokumenata. Postavlja se pitanje da li je Ministarstvo prosvjete razmatralo preporuke komiteta i na koji način planira da ih sprovodi, posebno u oblasti usmjeravanja djece s invaliditetom u obrazovni proces, budući da komitet u svojim preporukama proces usmjeravanja djece prepoznaje kao jedan oblik diskriminacije, najprije zato što se ovaj proces usmjeravanja bazira na funkcionalnom modelu, pa se u skladu s tim izrađuju i individualni razvojno-obrazovni programi koji su opet bazirani na funkcionalnom modelu koji prepoznaje smetnje, nedostatke, manjkavosti same djece kao pojedinaca, a ne ono što bi bilo potrebno njima pružiti kao podršku u obrazovnom sistemu da bi zaista mogli da se školuju onako kako je njima to potrebno. Ovakav model pristupa vodi ka segregaciji djece u obrazovnom sistemu, pa imamo situaciju da u određenim školama djece s invaliditetom uopšte nema i da se ona pretežno usmjeravaju u određeni broj škola. Tokom prošlogodišnje analize mi smo i utvrdili da su to najčešće škole koje su srednje stručne, a ne gimnazije. Pa je također i pitanje za Ministarstvo prosvjete da li imaju podatak koliko djece s invaliditetom ima u gimnazijama. Ako su tačni naši podaci, da od 6 gimnazija koliko smo ih obišli prošle godine imamo svega 4 učenika s invaliditetom, onda je pitanje da li to znači da Ministarstvo smatra da djeca s invaliditetom nemaju kapaciteta da pohađaju gimnazije. U školama gdje su većinski upisana djeca sa intelektualnim ili psihosocijalnim invaliditetom, upisno je i način na koji im se pruža podrška i način na koji se obezbjeđuju uslovi da bi djeca sa fizičkim ili sa senzornim invaliditetom mogla pohađati nastavu. Također i pitanje na koji način Ministarstvo prosvjete planira i usmjerava rad s nadarenom djecom s invaliditetom, ili je i ovdje situacija da takva djeca nisu prepoznata u obrazovnom sistemu. Pa imamo i primjere nekih škola gdje se takmičenja za djecu s invaliditetom organizuju odvojeno od takmičenja za drugu djecu koja nemaju invaliditet, kao što je primjer u osnovnoj školi Olga Golović u Nikšiću. Jedno od bitnih pitanja kojima se zaista treba baviti je i način na koji se budući nastavni kadar priprema za rad s djecom s invaliditetom. Ne govorim samo o nastavnom kadru koji je trenutno zaposlen u školama, već i onim studentima koji se školuju za nastavnička zanimanja, a koji kroz obrazovne programe prvo samu terminologiju koju koriste o djeci s invaliditetom, koja je vrlo negativna, zasnovana i dalje na medicinskom i funkcionalnom modelu, pa i dalje govorimo o smetnjama, teškoćama, čak i nekim terminima poput defektne djece, poremećene itd. Koliko je zastupljenost tema o obrazovanju djece s invaliditetom prisutna u metodičkim predmetima, ali i koliko su sami kurikulumi zasnovani na modelu zasnovanom ljudskim pravima, a ne na modelima koji u prvi plan stavljaju osobe s invaliditetom kao nekoga ko ne može i ne zna, a ne kao nekoga kome treba pružiti podršku da bi pokazao šta može i zna. I danas smo ovdje čuli, u skladu s mogućnostima, da nekome treba pomoći, koliko je neko sposoban za nešto, a ne o tome šta mi treba da uradimo da bismo omogućili svim osobama da imaju jednak pristup obrazovanju, ali ne samo pristup u smislu toga da mogu ući u jednu ili dvije zgrade, da mogu ući u jednu ili dvije učionice, već da zaista mogu učestvovati u cjelokupnom obrazovnom procesu. O tome koliko ovaj model segregacije djece s invaliditetom prvo u osnovnoj pa dalje i u srednjoj školi vodi do kasnijih negativnih efekata na život osoba s invaliditetom, govori nam i to da u poređenju sa hiljadama djece s invaliditetom koja su danas uključena u osnovne i srednje škole, prema posljednjim podacima koje smo mi imali, imamo svega 105 studenata s invaliditetom na svim visokoobrazovnim ustanovama u Crnoj Gori. Ove podatke država ne prikuplja, već ih prikupljaju nevladine organizacije koje pružaju podršku studentima s invaliditetom, tako da je možda ovaj broj studenata s invaliditetom i veći, a mi možemo znati samo za one kojima mi pružamo podršku. Da ne bih više dužila, zaista bih se zaustavila na ovome da nam je potrebno mnogo više rada, mnogo više sagledavanja stvarnih problema i mnogo više zasnivanja našeg rada na modelu zasnovanom na ljudskim pravima, na konvenciji, na definiciji inkluzivnog obrazovanja kao transformacije, a ne kao integracije osoba s invaliditetom.
Milena Bešić u ime CEDEM-a akcentirala je to da je ova nevladna organizacija prva predložila zakon o zabrani diskriminacije. Kaže da se oni aktivno ne bave ovim pitanjem, ali da prate ono što rade nevladne organizacije koje okupljaju osobe s invaliditetom, bave se unapređenjem i zaštitom njihovih prava.
Ja zaista moram da kažem da u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, koje i nije jedino nadležno za ovu oblast, imamo dobru saradnju i da novi model koji pruža zakon o nevladinim organizacijama koji pruža mogućnost da se kroz raspodjel određenih fondova za projektne aktivnosti uočava da ipak nevladin i vladin sektor mogu da sarađuju. I to ja mislim jako dobro. Mislim da opet koliko god svi došli do zaključka da je naše zakonodavstvo prilično dobro usklađeno sa Konvencijom za ljudska prava i ostalim međunarodnim aktima koje je Crna Gora potpisnik, postoji nešto što po meni, s obzirom da dolazim iz tog sektora, jeste najvažnije u stvari, a to je pitati ona lica kojih se to tiče kakav je njihov osjećaj i kako oni doživljavaju i koji su efekti svega toga što mi zajedno radimo za njih. Jedno istraživanje koje je radio Ipsos, doduše ne CEDEM, za UNDP prije dvije godine, na pitanje koliko je u Crnoj Gori teško biti lice sa invaliditetom, 72,1 ispitanik je odgovorio da je to izuzetno teško. Ja mislim da to uvijek mora da bude neki korektivni faktor i jedan moment da se spustimo na zemlju kad samo smo toliko zaokupljeni pisanjem svih tih strategija zakona, da vidimo kako mi to implementiramo. Na to nas upućuju i izvještaje Evropske komisije koje ste vi naveli da su jako mali pomaci iz godine u godinu. Dakle, kao i u drugim oblastima kada su evropske integracije u pitanju, u Crnoj Gori jako smo dobri u prilagođavanju normativnog okvira, ali ono što po prirodi, ja znam da je prirodno da teže ide implementacija, tu zaista nešto više mora da se uradi. Nekoliko puta je pomenuto da fali te multisektorske saradnje. Naravno da nije samo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava odgovorno za, i bez obzira što su što se ovaj zakon odnosi na to ministarstvo, dolazi iz tog ministarstva, ali s druge strane mi imamo tu ministarstvo rada socijalnog staranja, ministarstvo prosvete, ministarstvo zdravlja. Dakle, taj multisektorski pristup je nešto što, što nas sve poziva da u samoj implementaciji više sarađujemo jedni sa drugima. Ne isključujem implementaciju na onom nivou pružanja usluga. Dakle, bilo je riječi ovdje i od predstavnika institucije zaštitnika da jednostavno po tim pritužbama možemo da vidimo o kakvim se sve slučajevima radi u praksi i da nam daju nekakvu osnovu šta neko slovo na papiru znači za jednog korisnika tih usluga, pa da nam to bude polazišna tačka. I naravno, ono što nam svima fali jeste senzibilizacija. Ne samo službenika koji rade sa licima s invaliditetom, nego šire javnosti. I ovdje zaista apelujem ne samo na nas predstavnike civilnog sektora, nego i na medije koji imaju značajnu ulogu, jer stalno zaboravljamo da uloga medija nije samo da informišu javnost, nego da edukuju javnost. I dok god mi kao društvo nismo spremni da se odreknemo stereotipa stigmatizacije, nećemo puno odmaći ni u polju diskriminacije. Jer znamo da to diskriminaciji prethodi. Ja ću vam samo reći da u posljednjem istraživanju koje se tiče percepcije građana o diskriminaciji, koje je CEDEM radio 2018. u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Savjetom Evrope, percepcija diskriminacije je danas na višem nivou nego što je to bio slučaj prije 2 godine. Dakle, u tom međuvremenu mi smo usvojili ogroman broj akata i uskladili zakonodavstvo, a percepcija javnosti i građana o diskriminaciji je veća. Znači, nešto ipak ne radimo kako treba i ne želim da, ili ne dovoljno dobro, ne želim da oduzimam vrijeme jer sam sigurna da će kolege iz sektora još nešto htjeti da kažu osim mene, ali ja bih samo rekla i nešto o problemu nedovoljne upućenosti osoba sa invaliditetom ili njihovih najbližih sa pravima koja im pripadaju. Pa shodno tome, veliki je broj onih koja ta ista prava i ne ostvaruju. Kolega, mislim da iz UNICEF-a, šef kancelarije UNICEF-a je pomenuo i onaj broj koji su sistemu, institucijama sistema potpuno nevidljivi. Upravo zbog toga što zbog često teškog socioekonomskog položaja porodice nisu, da kažem, u poziciji da budu dovoljno informisane i edukovane koji je to najbolji način. Institucijama, s druge strane, oni ostaju nevidljivi i mi prosto tu ne možemo mnogo onda da pomognemo. Evo, ja ću samo završiti s tim. Htjela bih da kažem da ono što jeste dio našeg nekog rade na koji smo jako ponosni jesu brojna istraživanja, analize i publikacije koje se bojim da bez obzira što ih mi distribuiramo nadležnim institucijama koje se time bave, možda kupe prašinu na nekim policama. Ja još jednom apelujem da dođete na sajt CEDEM jer su sve te analize i publikacije koje, evo, ispred mene su samo koje smo zadnje 2 godine uradili, a tiču se, evo, analiza položaja i zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom, zabrana diskriminacije, ostvarenje prava iz radnog odnosa. Dakle, ovdje se govori o usklađenosti pravnog okvira koji se odnosi na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i posljednje istraživanje položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, identifikacija praksi i obrazaca diskriminacije, pored naših redovnih istraživanja o diskriminaciji, indeksu demokratije i mnogim drugim. Ovo najviše govorim zbog kolega istraživača koji će sad raditi. Ja vas pozivam da ne bih sad oduzimala vrijeme da pogledajte naše podatke i ako nešto tu bude korisno, bit će nam drago da vam pomogne u vašem radu.
Direktorica osnovne škole Mileva Lajović-Lalatović iz Nikšića, Vera Božović, tvrdi da je ta vaspitno-obrazovna ustanova pozitivan primjer u ovoj oblasti.
Pilot projekat u kome treba izvršiti postzakonodavni monitoring posebno apostrofira primjenu člana 21 Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom koji se odnosi na diskriminaciju u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja. U ovom svom obraćanju iznijeću neke podatke. U osnovnoj školi Mileva Lajović-Lalatović je školske 2002-2003. godine započela sa praksom inkluzivno obrazovanje, prelazeći školske 2013-2014. godine i na program socijalne inkluzije koja podrazumijeva nešto širi kontekst kad su u pitanju djeca učenici sa posebnim obrazovnim potrebama, odnosno smetnjama u razvoju. Od pomenutih školskih godina do danas mi smo kao obrazovno-vaspitna ustanova napravili značajne korake u pogledu pažnje prema djeci sa invaliditetom i u tom smislu sasvim opravdano možemo konstatovati da u ovoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi nema diskriminacije prema licima sa invaliditetom. Možemo slobodno kazati da smo u prosjeku svake školske godine imali po 16 do 20 učenika sa smetnjama u razvoju. Za sve njih prilagođavani su obrazovni programi, uslovi rada, metode rada, nastavna sredstva i oblici rada. Svi nastavnici koji su bili u prilici da realizuju nastavu u odjeljenjima u kojima su raspoređeni učenici, bili su u obavezi da rade i IROP. Na planu prilagođavanja fizičkih uslova prošle školske godine smo prilagodili uslove pristupa svim učionicama i kabinetima, pa smo ugradili kosopodiznu platformu u stepenične gelendere i tako omogućili učenicima sa invaliditetom, njihovim roditeljima, asistentima i drugim licima da bez prepreka dođu do željenih prostorija u školi. U cilju poboljšanja kvaliteta rada, sa učenicima sa smetnjama u razvoju, pružanja tehničke podrške i pažnje angažovano je 8 asistenata. Nastavno osoblje, zaposleno u javnoj ustanovi Osnovna škola Mileva Lajović-Vlatović, redovno se odaziva svim pozivima za učešće na seminarima na kojima se mogu dobiti dragocjene informacije o radu sa pomenutim učenicima. To je dobro, ali to nikako ne znači da ćemo na tome stati. Veoma vodimo računa o saradnji sa predškolskim ustanovama. U školi na čijem sam čelu postoji i djeluje tim za tranziciju iz predškolskih u osnovnoškolske institucije, a po završetku osnovnog obrazovanja posebno pratimo naše učenike sa posebnim obrazovnim potrebama prilikom upisa u srednje škole. Naši učenici sa smetnjama u razvoju redovno učestvuju u vannastavnim aktivnostima, na školskim takmičenjima, ekskurzijama, izletima i svim sličnim manifestacijama. Podaci o postignućima učenika sa posebnim obrazovnim potrebama redovno se prikazuju i imaju uvid na nastavničkim vijećima. Posebnu ulogu ima služba stručna u školi. Škola ima i pedagoga, i psihologa, i logopeda. A posebno logopedica škole je značajna u tome jer je koordinator tima za inkluzivno obrazovanje i trener za tu oblast kao i član opštinske komisije za usmjeravanje učenika. Kabinet logopeda škole opremljen je savremenim aparatom, digitalni klinički logopedski set Behringer. U školi je stvorena pozitivna klima u međusobnim odnosima učenika sa smetnjama u razvoju i učenika bez smetnje u razvoju. Učenici sa smetnjama su najpozitivnije prihvaćeni i ukazuje im se pažnja koju im treba pokloniti, kao i ona za koju procijenimo da im je potrebna. Sa nevladinim sektorom također imamo izuzetnu saradnju. Naša vizija budućeg djelovanja, uvažavajući u punom kapacitetu i zakonski akt o kome danas govorimo, jeste da postanemo svojevrsni resursni centar koji bi svojim dvodecenijskim iskustvom pomogao drugim obrazovnim vaspitnim ustanovama na teritoriji opštine Nikšića i šire.
Predsjednik Skupštine udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Milenko Vojičić, je kazao da je pozitivan primjer u sistemu Kancelarija zaštitnika za ljudska prava i slobode.
Ono što bih ja želio da se vratimo negdje na početak, šta je suština ove današnje naše sjednice i priče koju pričamo, a u jednom trenutku sam ja pomislio zašto smo mi uopšte došli ovdje kad je sve ok, sve u redu i šta mi to treba da radi, treba samo da se pohvalimo time što smo postigli. Nažalost, mislim da imamo i drugi zadatak da negdje trasiramo puteve za buduće i da vidimo šta nijesmo uradili. Zbog toga ću se ja vratiti na sam predmet ove sjednice, a to je zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom i član 21. Pročitat ću samo dvije tačke ovoga zakona. Onemogućavanje, ograničavanje ili otežavanje lica s invaliditetom izbora u obrazovni program, upisa i pristupa i boravku u obrazovne u vaspitnoj ustanovi u skladu sa njegovim mogućnostima. I druga tačka, onemogućavanje, ograničavanje i otežavanje lica s invaliditetom, praćenja, nastave i provjere znanja, kao i učešće u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, uključujući učešće van nastavnim aktivnostima i takmičenjima. Ako ova dva stava mogu makar pola obrazovnih institucija u Crnoj Gori da kažu da će garantovati da se ovo ne dešava, onda ću ja smatrati da smo na put velikog uspjeha. Nažalost, nije tako. Prije svega, negdje mislim da smo krenuli malo naopačke u inkluziju, a inkluzija je jedno vrlo važno područje, posebno inkluzivno obrazovanje je veoma bitna stvar da bi postigli inkluzivno društvo i inkluzivno građana koji će biti samosvjestan i doprinijeti kako sebi, tako i ovome društvu. Kad ovo kažem, ako nemamo odgovarajuće obrazovanje za individuu, onda ta individua jednostavno diskriminisana u samom startu. A ako ta individua, odnosno recimo dijete s invaliditetom, student s invaliditetom, ne može da uđe u obrazovnu ustanovu, onda sigurno neće imati odgovarajuće obrazovanje. A te stvari koje se dešavaju u oblasti pristupačnosti su jedna od velikih problema. Mi smo uputili na neki način djecu u inkluzivno obrazovanje, ali nismo stvorili preduslove. Kako samom fizičkom pristupu obrazovnim objektima, tako i u samom nastavnom procesu, odnosno nismo postigli to da obrazovni kadar ima odgovarajuće informacije, odgovarajuće nastavne programe sa kojima bi mogli postići ono što bi bio maksimum u datim trenucima. Mi smo radili projekat monitoringa pristupačnosti obrazovnog procesa i obrazovnih ustanova u srednjim školama u Crnoj Gori. Obišli smo 23 srednje škole u Crnoj Gori. Od tije 23 škole možemo utvrditi da 87% su nepristupačne u potpunosti. A samo 13 su može nazvati djelimično pristupačnim. Nijedna od tih koje smo obišli se ne može nazvati potpuno pristupačnom školom. I onda se postavlja pitanje kako, da ili smo mi išli u neke pogrešne škole ili je stvarno stanje tako. A ja mislim da jeste tako. Naprosto, vrlo su rijetki primjeri potpuno pristupačnih škola. Jedna, ja ću vam govoriti o jednom karakterističnom primjeru, recimo u jednoj srednjoj školi u Podgorici postoji lift i u nju se može ući, ali znate šta je na liftu, odnosno šta je na vratima od lifta? Žardinjera sa cvijećem. Znači, prosto se ne upotrebljava i niko ne pretpostavlja, ja nisam mogu upotrebiti, pretpostavljam da je lift možda pokvaren, zato je stavljena ta žardinjera. Jednostavno, nemamo ni odgovarajući senzibilitet za nešto što bi trebalo biti svakodnevna pojava da očekujemo osobe s invaliditetom. Ja sam čak u jednom intervenciji u mom gradu u Nikšiću kod jednog direktora osnovne škole, kad sam intervencija, kad je rađeno ono takozvano, a sad nije takozvano, nego rekonstrukcija, ova i ona energetska efikasnost, pitao zašto pobogu, makar niste rampu postavili na ovome ulazu. Mi veli nemamo djece s invaliditetom, nemamo kome praviti tu rampu. Prosto ne postoji osjećanje šta je nešto obaveza. A treba da vas upozorim sve, da je zakon o uređenju prostora i izgradnje objekata donesen 2008. i on, dakle, obavezuje standarde pristupačnosti za sve javne ustanove. A prema tome i u škole, prije svega u škole, kao tako važne institucije. Dok ne postignemo te stvari, mi jednostavno ne možemo naprijed. U Podgoričkoj gimnaziji je izvršena rekonstrukcija koja je koštala, koliko sam čuo, od nekih cirka 3 miliona evra i da pritom nije postignuta osnovna pristupačnost za takav jedan objekat. U monitoringu te škole mogao sam da uđem na prva vrata, a već na sledećem dijelu me dočekaju tri stepenice po kojih ne mogu da uđem u ustanovu. Prosto je potpuno nelogična priča. Sva priča da ta ustanova je velika ustanova, da je to jako važna ustanova koja traje 120 godina, da ima 1200 djece, pada u vodu preda mnom, kao građaninom, kad ja ne mogu da uđem u tu ustanovu. A da pritom mi je rečeno da su imali čak u nekoj godini unazad i jednog učenika s invaliditetom. Znate šta me najviše zaboljilo? Ona mala rečica čak. Logično bi bilo da u jednoj ustanovi, u glavnom gradu, gdje je trećina stanovništva u njemu, 1200 đaka, među tih 1200 đaka, makar 10% bude osoba s invaliditetom, odnosno djece s invaliditetom. A oni su imali čak i jednu. A pritom sam onda u nekim drugim školama, prilikom monitoringa ovih istih stvari, naišao da tamo ima nekih 20-30 učenika, Oni su se žalili za mnoge stvari, da nemaju odgovarajuće uslove, da nemaju odgovarajući kadar. Žalili su se u nekim školama i da nemaju ni podršku od strane ovih mobilnih timova. A s druge strane, opet sam dobio informacije u resursnim centrima da oni su jednostavno ti koji nameću da su ti mobilni timovi. Dakle, mnogo stvari koje jedna veze s drugom nemaju. Ja sam ponekad bio sa takvih sastanak izlazio sluđen sa svim tim informacijama, prosto nije, čovjek ne može da dođe do toga šta je tu istina i šta je tu problem. Negdje razmišljajući o tome, sam pomislio u nekom trenutku da je nama najveći problem nekonzistentnost, odnosno neodgovarajući sistem koji bi trebali da imamo. U različitim sistemima, u različitim dijelovima upravnog aparata države, postoje neke dobre stvari koje se rade. Ali čim nešto u nekom drugom dijelu aparata, u nekom drugom sistemu, nije nešto odgovarajuće, onda taj sistem ne funkcioniše i samom građanu doprinosi. Ako nemate situaciju, ako nemate dobro obrazovanje, onda nemate dobro zapošljavanje, nemate odgovarajući kadar koji će se zaposliti, nemate građana sposobnog da se bori za svoja prava. Završit ću ovu priču nešto što me je veoma dotaklo. Prošle godine u Igalu sam bio na ljetovanju i šetajući pored instituta sreo sam dvoje roditelja sa dva dečkića koje koriste kolica. Otac je prišao meni i koleginici, pošto nas je prepoznao sa televizije da smo nekako se bavili ljudskim pravima osoba s invaliditetom, i jednostavno postavio neko obično pitanje, šta bih ja mogao kao otac ove djece da iskoristim, kakva prava ima. A ja sam prvo što sam ga pitao jeste da li ova djeca idu u školu. Nažalost, ne. Tu su bila dva dečkića, jedan od, ne znam, 15 godina, jedan od 17 godina, sa sjevera Crne Gore, iz Rožaja, koja nijedan nije završio osnovnu školu i ne ide u obrazovanje. Prvo što smo mu predložili jeste da se ta djeca upute i da mu mi pomognemo kao organizacija, da se ta djeca upute u obrazovni proces. On je tako s nekom nebivanjem i tugom rekao, to je prosto nemoguće. Za njega je nemoguće, zato što živi u nekom selu zabitom, što ima par kilometara do škole, na način kako da ide. Ja sam objasnio da postoji resursne centre, makar, iako smo zagovornici inkluzivnog obrazovanja, makar za takve situacije postoje resursni centri koji mogu na neki način premostiti te nemoguće situacije, da se ta djeca stvarno na neki način obrazuju. Prosto on nije vidio, taj otac te djece, mogućnost da bi bilo kako mogli oni doprinuti škole. Bezbroj je takvih. Zbog takvih ljudi sam ja danas ovdje, ponekad ću izgovoriti neku jaku riječ. Znam kako sam se ja školovao. Ja sam prvi put u učionicu ušao sa 30 godina. I to kao predavač. A kao đak i kao student nikad do tada redovno nisam ušao u školu. A i dan danas postoje takve situacije. Ova situacija, kad je pomenuta razumna adaptacija, da je to razumna adaptacija, što će premjestiti jedno odelenje sa gornje sprata u prizemlje, to pokazuje potpuno neznanje šta je razumna adaptacija. Razumna adaptacija se odnosi na pojedinca. Razumna adaptacija za tog učenika bi bila kad bi se njemu prilagodio sto, napravio neki naslon, rukohvat, omogućila, ne znam, neka oprema koja bi mu lakše bilo da uči, koja bi lično njemu kao pojedincu, razumna adaptacija, u stvari kršenje ljudskih prava su oni proglasili razumnom adaptacijom. Zamislite kako to dijete, kako se ono osjeća kad mora čitavo odjelenje da se premjesti da bi on pohađao nastavu. A pritom, ono što znam zasigurno, da on samo dio časova na taj način kompenzuje, odnosno neke osnovne časove kao što su matematike i neke druge stvari, a da kabinetsku nastavu sigurno nema mogućnost da prisutuje kabinetskoj nastavi upravo zbog takvog načina razumnih adaptacija po znacima navoda. Evo, ja sam malo emotivno ovdje malo nastupio i zahvaljujem mogućnost da kažem. Dakle, zaključio bih time, ovo su veoma važne stvari. Drago mi je to negdje ogromno interesovanje ovdje sam vidio na ulasku u ovu salu i tokom današnje sjednice, i nadam se da će to rezultirati nekim pomacima u naprijed koji ćemo krenuti
nemojte da samo da se branimo, ajmo da pravimo kako ćemo naprijed put da sprovedemo ono što smo zacrtali u nekim zakonskim i normativnim aktima.
Izvršni direktor Saveza slijepi Crne Gore, Goran Macanović, imao je poruku za predstavnike institucija u našoj državi. On im je kazao da oni mogu biti nehumani koliko god hoće, ali da poštuju zakon.
Ja bih prvo rekao da je nesporno i mi ne želimo da sporimo da sve ono što su kolege iz institucija istakle o aktivnostima koje su sprovođene u prethodnih 20 godina kad je u pitanju inkluzivno obrazovanje, da to nije tako. Međutim, pitanje je kakvi su rezultati svega toga. Ja sam uvjeren i to pokazuju stvari na terenu, da rezultati nažalost nisu ni približno onakvi kakve svi želimo, pa ja vjerujem i oni koji se nalaze u institucijama. Zašto rezultati nisu onakvi kakvi svi želimo? Ja prije svega mislim da je jedan od ključnih razloga i uzroka je u pogrešnom pristupu koji primjenjujemo kada je u pitanju obrazovanje djece sa invaliditetom i ukupno u pristupu koji se koristi u obrazovnom sistemu. Prije svega, sve dok, po mom dubokom uvjerenju, dok sistem kompletan ne prestane da djecu sa invaliditetom tretira kao djecu koja imaju neke posebne obrazovne potrebe, zapravo djeca sa invaliditetom imaju iste obrazovne potrebe kao i sva djeca, samo ih zadovoljavaju, neka djeca ih zadovoljavaju na drugačiji način. Ali sva djeca imaju jednake, iste obrazovne potrebe. Ne postoji ni jedna posebna potreba, i to je moje konkretno pitanje, i za danas, i za uvijek, gdje god se nalazio, da mi bilo ko zna, a ja evo do sad nisam uspio da dobijem taj odgovor, koja je to barem jedna posebna obrazovna potreba nekog djeteta sa invaliditetom. Od tog ključnog pristupa, pogrešnog pristupa, po meni polazi sve. Osim ovog aspekta, bojim se da je jako prisutan u praksi i posle ovih 20 godina jako prisutan funkcionalni model o kome je kolegnica Anđela govorila, ali ne samo funkcionalni, nego i, ja bih rekao, zaštitnički i u određenim elementima i milosrdni pristup prema djeci sa invaliditetom. Kada ovo kažem, to ću potkrijepiti konkretnim stavom vezano za asistente u nastavi. Evo i danas smo u nekim diskusijama čuli da je prvenstveno asistent u nastavi lice koje pomaže, pruža podršku djecetu sa invaliditetom. Ja mislim da asistent u nastavi ne treba bude lice koje pruža samo podršku djecetu sa invaliditetom. Ako znamo definiciju inkluzivnog obrazovanja, a definicija inkluzivnog obrazovanja kaže da je to takvo obrazovanje u kome se obrazovni sistem prilagođava svakom pojedinačnom djetetu, za razliku od recimo integrisanog obrazovanja na koje, plašim se, naš sistem obrazovanja mnogo više liči, iako se zove inkluzivno obrazovanje, kod integrisanog obrazovanja se dijete uključuje u obrazovni sistem i ono se prilagođava onome što dočeka, što nađe u obrazovnoj, u nekoj školi, u nekoj obrazovnoj ustanovi. Inkluzivno obrazovanje bi moralo da bude u praksi proces u kome će se obrazovni sistem prilagođavati djetetu. Plašim se da se to ovdje ne dešava, jer mnoga djeca nemaju jednake mogućnosti, krenuši od pristupačnosti, fizičke pristupačnosti o kome je kolega Vojičić govorio, elementarne pristupačnosti kad su u pitanju djeca s tjelesnim invaliditetom. Ja ne znam da li postoji jedna škola u Crnoj Gori u kojoj imate recimo za djecu sa oštećenim vidom taktilne trake vodilje koje bi pomogle tom djetetu da se samostalno kreće i orijentiše u po školi, a da ne ide asistent, ne trči asistent za njim na svaki korak i time ga onemogućava da se socijalizuje i da bude dio cijele grupe, pa preko nepristupačnosti, ja ću se fokusirati na djecu sa oštećenim vidom, malo više, od nepristupačnosti literature, na svim nivoima obrazovanja i u svim prilagođenim formatima, tu mislim i na knjige u audio formatu, tamo za one oblasti obrazovanja u kojima je to najadekvatniji način prilagođavanja, i na udžbenike na Brajevom pismu, na udžbenike na uvećanoj štampi, vrlo važno za djecu sa djelimičnim oštećenjem vida, da ne govorimo o djeci sa oštećenjem sluha, gdje one ne mogu da nemaju apsolutno pristupačnu komunikaciju, nemaju mogućnost gestualnog prevodioca. Nastavnici i učitelji ne mogu biti svemogući. Oni se nisu obrazovali, školovali da bi morali i mogli sve to da znaju. E zato treba obrazovni sistem da tim nastavnicima pruži podršku. Njima treba podrška. Ne djeci sa invaliditetom prvenstveno, nego nastavnicima treba podrška. Mi imamo djecu, naše djece idu u školu. I znamo, znamo i mi sa terena kako se u praksi sprovodi obrazovni sistem. Ja ću navesti samo jedan primjer radi vremena. Nerijetko se dešava da u jednoj učionici, u jednom prostoriji imate dva odeljenja. Jedno odeljenje čine učiteljica ili učitelj i 21 dvoje koliko već ima učenika koja se smatraju bez invaliditeta, imate asistenta i učenika sa invaliditetom. I paralelno rade ta dva odeljenja u jednoj prostoriji, kao što se to radi u područnim seoskim školama gdje imamo u jednom odeljenju više razreda. To je nerijetko i takva situacija stvara veću getoizaciju djece sa invaliditetom nego što je to bilo kao u vrijeme kad sam ja recimo bio u osnovnoj srednjoj školi i pohađao sam specijalnu školu gdje smo bili u posebnoj školi izdvojeni, a mi sad imamo u redovnoj školi, imamo takve situacije da u jednoj prostoriji imate izdvojeno dijete sa invaliditetom. Mi smo prije dvije godine neko od kolega iz međunarodnih organizacija pominjao je i preporuke Komiteta za prava lica sa invaliditetom. Mi smo na sjednici komiteta na kom je branjen izvještaj o pravima, izvještaj o primjeni Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, čuli da u Crnoj Gori postoje udžbenici na Brajevom pismu za osnovnu školu za svu djecu i to u dva primjerka. Mi smo tragom, pošto nam to nije bilo poznato, tražili smo zahtjevom za slobodan pristup informacija od nadležnih institucija informaciju u kojim školama se nalaze ti učenici da bismo mogli pružavamo podršku i upućujemo članove Saveza slijepih koji imaju potrebu za tim učenicima. Od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva smo dobili informaciju da oni nemaju da oni nisu prilagođavali, nemaju tu prilagođenu literaturu i uputila nas na resursni centar Podgorica gdje smo rekli da oni po potrebi prilagođavaju literaturu. E pa nije dovoljno samo po potrebi prilagođavati literaturu ako želimo da imamo pristupačan obrazovni sistem koji je jednak za sve, onda moramo da drugačije pristupimo samom razvoju obrazovanja, moramo da promijenimo način razmišljanja, da ne razmišljamo o tome šta neko dijete može, odnosno šta neko dijete ne može i da mu prilagođavamo samo u tom dijelu njegovih nesposobnosti obrazovni program, nego treba da stvorimo resurse da svoj djeci, bez obzira na vrstu invaliditeta, omogućimo jednake šanse. I završit ću, ja ću prokomentarisati također samo kratko ovu pomenutu razumnu adaptaciju. Nažalost, pokazalo se i danas da za djecu s invaliditetom i osobe s invaliditetom nevjerojatno važan institut koji je propisan Konvencijom pravima osoba s invaliditetom je nedovoljno poznat njegovo pravo značenje. Dakle, razumna adaptacija predstavlja ono što preduzme neka nadležna institucija, a što je više od zakonskih obaveza. U kontekstu onoga što je danas spominjano, Svaka škola po zakonu, uređenju, po zakonu o izgradnju i uređenju prostora je obavezna da obezbijedi potpunu fizičku pristupačnost za lice sa invaliditetom i lice smanjene pokretljivosti, a u slučaju da u pojedinačnom nekom, kod nekog pojedinačnog slučaja, u slučaju nekog pojedinačnog djeteta, treba više od toga da se prilagodi, više od onoga što zakon obavezuje, e to je onda razumno, a da to ne predstavlja neopravdani trošak, e onda je to razumna adaptacija. I onda se tu može postaviti da li je razumna adaptacija se u nekoj seoskoj školi, malo i ne znam, izvrši neka adaptacija koja bi koštala, ne znam, 100.000 eura, sad pričam na pamet novac, iznose, vjerovatno bi to tamo bilo nerazumno, ali recimo za Podgoričku gimnaziju, koja je, kolege rekli, 1200 đaka ima, to možda ne bi bila nerazumna adaptacija. Dakle, to je razumna adaptacija kada preduzmete više nego što vas zakon obavezuje, a ne kada vi iz milosrđa, iz humanosti, zamolite i onemogućavate zapravo potpuno poremetite proces, obrazovni proces, jer dovodite u situaciju djecu bez invaliditeta zbog nekog djeteta sa invaliditetom da ono silazi na prizemlju umjesto na spratu, zbog čega? Zato da ne bi neko potrošio nekih 20 ili 30 hiljada eura da napravi neki lift. Dostojanstvo svake osobe, pa i djeteta sa invaliditetom, nema cijenu. I ja bih apelovao ovim putem na sve vas da u svim akcijama, u svim mjerama koje želite da sprovodite, prvo razmišljate o dostojanstvu. Jutro sam time konačno završavam, jutro sam na jednom sličnom skupu u organizaciji Saveza slijepih govorio o pristupačnosti oblasti saobraćaja i u jednom momentu sam rekao jednom predstavniku institucija koji se pozivao na humanost, rekao sam, molim vas, budite nehumani vi kao pojedinac, budite duboko nehumani, samo poštujte zakon i mi ćemo biti zadovoljni.
Predsjednik Saveza udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, naša inicijativa, Milisav Korać, nije krio zadovoljstvo saradnjom sa Odborom za ljudska prava Skupštine Crne Gore.
Mi često puta na ovim skupovima čujemo priču, uradili smo i od strane ministarstava i od nas i iz nevladnog sektora brojne stvari i u pitanju zakonske podzakonske regulative i u smislu pružanja nekih servisa, usluga i u smislu naprijedili smo stanje. Sve to stoji, pridružujem se tome, poštujemo, sve to cijenimo, međutim, sa druge strane, imamo jednu činjenicu da nas Evropska komisija uvijek opominje da to nije dovoljno. U svim ovim izvještajima nigdje ja nešto nisam pročitao da stoji da kaže o stvari ne veliki napredak, nego kaže o stvari ne mali ili neznatan napredak u unapređenju položaja djece sa smetnjama u razvoju. Vjerujem, a i sa druge strane, također nijesam čuo da je neko u Crnoj Gori izrazio neslaganje sa izvještajima Evropske komisije. Meni to nekako daje za pravo da vjerujem da iz toga proizlazi da svi moramo još dodatno učinjeti i još i veće napore da se jednostavno ili konačno počne u tim izvještajima konstatovati da je ostvaren ne neznatan nego znatan, ne mali nego veliki napredak u populaciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju i drugih lica sa invaliditetom. I iz jednog poštovanja prema predstavnicima ministarstava koji su ovdje, nastojaću se najkraće osvrnem na neke probleme koji se tiču djece sa smetnjama u razvoju, koji su direktno po nama povezani sa neravnopravnošću i diskriminacijom. Tako ću recimo u odnosu na Ministarstvo rada i socijalnog staranja ponoviti, pored svega onog poštovanja i činjenice da je u ovoj oblasti dosta toga urađeno u nekom prethodnom periodu, da je zahvaljujući dobrim dijelom i naporima i predlozima Saveza, naša inicijativa koju predstavljam, je uvažavanju naših stavova i mišljenja od strane velikog broja poslanika i poslanica u ovoj skupštini da su učinjene značajne stvari za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, za članove njihovih porodica. Međutim, ono što nas godinama zabrinjava, moramo to i danas spomenuti, da djeca sa smetnjama u razvoju teško ostvaruju svoje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite koja im po zakonu pripada. Ja i od juče imam na stolu rešenje Centra za socijalni rad, gdje je djetetu koje ima teške smetnje u razvoju, koje ima dijagnozu dječja cerebralna paraliza, od strane komisije centara se uskraćuje pravo na ličnu invalidninu. Na nekoj od prethodnih sjednica sam ukazao da je Upravni sud Crne Gore u 2018. godini čak oko 90% slučajeva poništio rešenja prvostepenih organa i Ministarstva rada koja su bila tamo predmet razmatranja i da je uglavnom vraćao na ponovni postupak, što ukazuje na to da se toj djeci, meni se čini, bez razloga uskraćuju prava koja su im zakonom propisane. Iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja ću pohvaliti, jer mi nikad nemamo problem da saopštimo i ono što nije dobro, a i ono i da pohvalimo ono što je dobro. Da je Ministarstvo rada prethodne dvije godine sa projektima kojim su podržali pojedina naša roditeljska udruženja i Savez naša inicijativa, značajno su pomogli u napređenju servisa usluga za djecu i mlade s smetnjama u razvoju u mnogim gradovima. Što se tiče Ministarstva rada i socijalnog staranja, uputit ću apel, jer su do nedavno oni bili nosioci tih aktivnosti, da se što prije više konstituiše savjet vlade za prava lica sa invaliditetom, koji već evo 3 mjeseca i više nije konstituisan, a odavno je završen postupak predlaganja kandidata iz NVO sektora i mi već, dakle, 3-4 mjeseca na neki način imamo paralizu rada toga organa. Radi se o savjetu koji čine i 5 predstavnika nevladinih organizacija koje se bave licima sa invaliditetom. Iz oblasti Ministarstva zdravlja, nažalost, uvijek se nekako desi da je koleginica Senke, sa kojom mi imamo jako lijepu saradnju, na strani predstavnica ministarstva koja kaže, ako sam dobro zapisao i shvatio, da su zakoni iz oblasti ministarstva da su jednaki i obezbiđuju jednak pristup licima sa invaliditetom. Savez naša inicijativa se odavno ne slaže sa takvom konstatacijom. Ja ću podsjetiti da je u zakonu zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, ako se dobro sjećam u članu 21, mislim da je tačka 5, jasno i decidno propisano, to je bio stav našeg predstavnika, to smo tražili u toj radnoj grupi 2015. godine, da stoji da se godine starosti ne mogu uslovljavati za liječenje i za medicinsku rehabilitaciju. Mi upravo imamo jednu veliku praksu i u zakonu o zdravstvenom osiguranju, i u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, i o pravilniku o medicinskim indikacijama za korišćenje rehabilitacije u specijalizovanim ustanovama, gdje upravo rehabilitacija osiguranika zavisi od godina starosti njihove. Pa kaže do 15. godine, do 18. godine, do 26. godine, do ne znam nikoje. Iz toga i ovoga puta pozivamo. Taj zakon je donijet, ja mislim, skoro 100%-nom podrškom svih poslanika u Skupštini Crne Gore i ja danas i ovoga puta apelujem i na Kancelariju zaštitnika ljudskih prava i na članove odbora i na Ministarstvo ljudska i manjinska prava i na predstavnike Ministarstva zdravlja, s obzirom da su najavili da će se vrlo brzo, kako sam shvatio, 2 propisa ubrzo mijenjati, da jednostavno više uzmu u obzir ovo naše zapažanje, ovu našu konstataciju da provjeri i da kažu ljudi vi niste u pravu ili jeste u pravu, ako jesmo u pravu da te godine starosti osiguranika izbrišu kao normu koja uslovljava liječenje i rehabilitaciju. Što se tiče nadležnosti, odnosno vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, složit ću se i ja da zaista je tamo jako dosta dobrih stvari urađeno, složit ću se i sa mišljenjem gospodina šefa kancelarije UNICEF-a koji to vrlo često apostrofira i ponavlja da je višestruko povećan broj djece sa smetnjama u razvoju u školskim ustanovama, međutim, nažalost, nikada ne govorimo o tome, niti imamo cifru koji je to broj djece, a nije mali, broj djece koja nisu uključeni u jedan sistem vaspitanja i obrazovanja. Mi u našem udruženju na Starom aerodromu imamo bar 2-3 lica koja su već preko 20 godina koji nikad jedan jedini razred ni osnovne škole ni bilo šta nisu uključeni u formalni način obrazovanja i vaspitanja. Također, u tom dijelu ću se posebno složiti sa svim onim konstatacijama Kancelarije zaštitnika koji su dali preporuke u vezi šta je to što treba uraditi po pitanju vaspitanja i obrazovanja djece. Meni je poznato, jer obilazim naših 20 lokalnih udruženja širom Crne Gore, da posebno djeca na seoskom području ima dosta tu problema oko vaspitanja i obrazovanja, da nažalost da brojne škole još uvijek nijesu prilagođene za djecu smetnjama u razvoju, da posebno hvali logopeda, posebno tog deficitarnog kadra, hvali nedostaje, to eto i nije možda vezano za vaspitanje i obrazovanje, fizioterapeuti koji su veoma potrebni za djecu sa tjelesnim invaliditetom. Želim da vjerujem da će se to u narednom periodu mijenjati ta situacija I takođe bih zahvalio i Ministarstvu prosvete koje je u prethodna dva javna poziva i tokom 2018. i 2019. godine na jedan kvalitetan način, makar sa stanovišta Saveza naše inicijative i naših roditeljskih udruženja, podržalo projekte nekih naših organizacija. Neki nisu podržani, ali imali smo mogućnost da uvidimo, da izvršimo uvid u pojedine ocjene evaluatora i zaista mogu reći nemamo nikakvih dilema, da je taj posao urađen na jedan izuzetno korektan i profesionalan način. Želim da vjerujem da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i u ovoj godini slijediti jedan primjer korektne raspodjele sredstava za lica sa invaliditetom, odnosno za organizacije koje se bave licima sa invaliditetom iz 2018. godine. 2019. godine, iako je naš savez i lokalno udruženje, čiji sam predsjednik, dobilo sredstva i izražavao sam veliko neslaganje i dan danas stojim pri tome i zaista mi je i žao što tako naše mišljenje i kolege Gorana Masanovića sa prethodne sjednice koji smo imali ovdje prilikom kontrolnog saslušanja nekako nije malo bolje ušlo u one izvještaj odbora sa te sjednice, iako izražavam poštovanje prema tome izvještaju i prema zapisne ukazano je mnogo stvari, ali mislim da bi malo još i dodatnu težinu da su ušle informacije kao što je kolega Goran tada napomenuo da u 490.000 eura po našem shvatanju preko 200.000 podijeljeno organizacijama koje se zaista ne bave licima sa invaliditetom i tako. I takođe bih još na kraju iskoristio priliku da zamolim i da apelujem na sva ministarstva da, s obzirom da je sad februar mjesec, da su u obavezi da do kraja ovoga mjeseca, odnosno do 1. marta da raspišu konkurse za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020. godinu i mislim da zaista ne, vidim da to su ne, pojedina ministarstva ušla ozbiljno tu priču, da već formiraju one komisije i to, i da oni koliko u nadležnosti njihovoj, naravno ne miješajući se u rad procjenjivača, oni koji rade savjesno i korektno, da damo svi zajednički jedan napor i da pozovemo i da apelujemo da se ta raspodjela izvrši u interesu djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom uopšte. I u vezi još ovo što je koleginica Blanka Radošević napomenula, a tiče se kampanje za učešće lica sa invaliditetom u javnom i političkom životu, Savez naše inicijative u okviru ministarstva, u okviru projekta koji je podržalo upravo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će takođe održati 6 radionica u Crnoj Gori, gdje ćemo apelovati i osnažiti ideju da se lica sa invaliditetom uključuje u javni i politički život. Ja ću podsjetiti da u Skupštini Crne Gore imamo 81 poslanika i poslanicu, a da u Crnoj Gori imamo preko, makar prema zadnjem popisu stanovništva od 2011. godine, preko 11% lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. Primjenom teme toga bi proizilazilo da u Crnoj Gori ima, trebalo bi da imamo najmanje 8 poslanika ili poslanica lica sa invaliditetom. Prema našim saznanjima i ono makar nezvaničnim, nemamo ni jedno lice sa invaliditetom, posebno ono da se neko deklarisao da je lice sa invaliditetom. Stoga ću ja i ovoga puta uputiti apel svim političkim partijama da vode računa, da jednostavno pokažu i to jedno raspoloženje da lica sa invaliditetom uključe na svoje poslaničke liste i odborničke liste prilikom izbora ove godine. Evo, da ne bude da nešto navijam, ne morate nikog uključiti iz Saveza naša inicijativa, birajte iz drugih organizacija, iz drugih udruženja, birajte lica sa invaliditetom koja nijesu u udruženjima, birajte predstavnike tih organizacija, jer sam ubijeđen da imam 8 ili 9 poslanika ili poslanica koji su lica sa invaliditetom, da bi u Skupštini Crne Gore često puta ove teme mnogo bile više zastupljene i da bi se kroz to vjerovatno bilo mnogo više zakonskih predloga, amandmana i slično koji bi mogli doprinijeti u napređenju položaja ove populacije.
Zaključak koji se nametnu nakon sjednice ovog odbora je da u Crnoj Gori još se ne poštuje pravilo Konvencije o zaštiti prava lica s invaliditetom Ujedinjenih nacija, a koje kaže ništa o nama bez nas.
Pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Odičko na, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam dragu kosti. Doba prošlo i buduće, priča ista. Večno ti ja i ne mora da zaprišta. Svako juče ostavlja nam dragu kosti. Doba prošlo i buduće, priča ista. Već to ti ja i ne mora da zaprista.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.